tas bija ļoti liels, kas es satiku svēto tēvu, un viņš deva mums svētību mums un mūsu valstī. Un tas bija lieliski, jo es varēju viņam lūgt šo svētību, un es domāju, ka tas palīdzēs gan mums tālāk visiem jauniešiem strādājot jauniešu dienās, gan arī mūsu valstī visiem katoļu jauniešiem kopumā. Mēs runājām par jauniešu darbu baznīcā, un kā jaunieši spēja atrast darbu, un kā viņi strādā, un kā viņi savas kristīgās vērtības pielieto darba vidē. Un tas ir ļoti svarīgi šobrīd. Mēs varētu to darīt ar saviem darbiem un savām vērtībām, parādot to, ka mēs esam kristieši nebaidoties no tā un neejot evanģelizēt un stāstot par to, ka mēs esam kristieši un kā mēs savas vērtības un to visu, ko mēs varam pielietojam dzīvē. Piedzīvot to visu mīlestību, ko mēs piedzīvojām, redzot to, ka visā pasaulē, pasaule tika apvienota vienā vietā, mēs visi braucām uz šeien ar vienu mērķi, satikt Kristu un iepazīt viņu tuvāk un mēs visi bijām tik vienoti, tā bija burvīga sajūta, kad es redzēju cilvēks man visu pasaules, mēs visi kopā lūdzāmies, un tā bija mūzīga mīlestība, ko mēs ieguvām priekš sevis. Īstenībā tas bija kaut kas tāds lielisks, redzot, kad visi runāja dažādās valodās, bet nu, mēs spējām saprasties, un tā visa mīlestība, kas bija apkārt, tas bija lieliski.